7. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Conducerea Moldova Gaz este încrezătoare că va obține prețuri competitive de la ruși și pentru importurile de la anul. Devaluări și simulacre, un comentariu săptămânal de Vitalie Ciobanu. Mai relatăm despre o tentativă in extremis din Congresul American de a impune sancțiuni pentru blocarea gazoductului Nord Stream 2. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat acordarea de către Uniunea Europeană Chișinăului a încă 36 de milioane de euro dintr-o asistență totală de 600 de milioane de euro. Sprijinul Uniunii Europene vine după o lungă perioadă de îngheță a asistenței europene cauzată de fostele guvernări, a scris Maia Sandu pe Facebook. Noul ajutor a fost anunțat în ajun de doi oficiali europeni aflați în vizită la Chișinău. Ei au spus că cele 36 de milioane de euro vor fi folosite pentru a susține măsurile de recuperare economică post-COVID-19 și pentru reforma poliției. Și-au subliniat, întocmai ca Maia Sandu, că ajutorul are și semnificație politică. La rândul ei, Maia Sandu a notat că banii oferiți acum de Uniunea Europeană vor merge în bugetul de stat pentru cele mai urgente necesități, inclusiv pentru combaterea COVID-19 și susținerea economică a întreprinderilor afectate de pandemie. Este un ajutor substanțial și suntem recunoscători pentru el, a mai scris pe Facebook Maia Sandu. Republica Moldova se împrumută cu încă aproape 25 de milioane de euro de la Banca Mondială ca să combată epidemia de COVID-19. Potrivit site-ului sanatateinfo.md, banii vor fi folosiți printre altele pentru cumpărarea de vaccin și de instalații frigorifice sanitare. Creditul a fost aprobat și semnat de Republica Moldova cu Banca Mondială la 9 august. Astfel, cu finanțarea adițională din care vor fi cumpărate vaccinuri prin intermediul platformei COVAX, Moldova urmează să acopere costurile cu vaccinuri anti-COVID-19 la 40% din populație în prima etapă de implementare a vaccinului în funcție de disponibilitatea acestuia. De asemenea, Moldova va putea achiziționa doze suplimentare prin intermediul platformei COVAX la costuri suplimentare pentru vaccinarea a încă 10% din populație în 2021. Sursa citată mai precizează că în total, pentru răspuns de urgență la COVID-19, Republica Moldova se va împrumuta de la Banca Mondială cu peste 90 de milioane de dolari. O parte din bani deja au fost folosiți pentru achiziționarea testelor pentru COVID și pentru achiziționarea de echipamente pentru îngrijirea pacienților pandemiei. Gruparea de jurnaliști de investigație Organized Crime and Corruption Reporting Project, proiectul de relatări despre crima organizată și corupție, spune că și-a oprit activitatea în interiorul Rusiei pentru a-și proteja ziariștii de represalii guvernamentale. Organizația a declarat la 15 septembrie că majoritatea colaboratorilor și partenerilor ei au fost etichetați drept agenți străini sau organizații indezirabile, aflându-se acum în pericol. Gruparea a adăugat că le-a propus angajaților săi din Rusia să se mute în alte țări, iar cei care vor să rămână vor primi compensații și asistență pentru găsirea de noi locuri de muncă. Nu vom înceta să relatăm despre cleptocrație, dar prezența noastră aici devine tot mai puțin oportună și există riscuri mari pentru libertatea angajaților. Vom lucra cu jurnaliști externi, a scris pe Twitter cofondatorul și editorul grupării, Drew Sullivan. Mulțumim jurnaliștilor dedicați care au încercat din greu să spună adevărul și să contracareze mașina de dezinformare criminală care este guvernarea rusă. Oamenii acestei țări mărețe merită mai mult, a spus într-un alt tweet Sullivan. Coreea de Nord și Coreea de Sud au efectuat teste de rachete balistice la numai câteva ore una de cealaltă, etalându-și forța militară pe fondul blocării discuțiilor asupra programului nuclear al Phenianului. Nordcoreenii au lansat două rachete balistice în mare, a declarat armata sudcoreană, la doar două zile după ce Coreea de Nord anunțase că a testat noi rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune. Lansările, o încălcare a rezoluțiilor ONU, arată că Nordul comunist continuă să-și perfecționeze arsenalele în ciuda crizei economice grave din țară. Câteva ore mai târziu, Coreea de Sud a testat prima sa rachetă balistică lansată din submarin, devenind a opta țară a lumii cu astfel de tehnologie după Statele Unite, Rusia, China, Marea Britanie, Franța, Coreea de Nord și India. Dintre aceste țări, numai Coreea de Sud nu are cu siguranță arme nucleare. Uniunea Europeană promite să-și intensifice asistența umanitară destinată Afganistanului cu încă 100 de milioane de euro ca parte a unui nou pachet de ajutoare care va fi prezentat în următoarele săptămâni. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut anunțul în discursul ei anual privind starea Uniunii din 15 septembrie, spunând Parlamentului European la Strasbourg că blocul cu 27 de țări trebuie să facă tot posibilul pentru a preveni riscul real al foametei și catastrofa umanitară. Noua promisiune vine când Afganistanul riscă să se confrunte cu o criză umanitară majoră după ce talibanii au răsturnat guvernul susținut de Occident.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, a spus că negociază cu Rusia noul contract de import al gazelor naturale și că are toate motivele să spere că va obține un preț competitiv. Achiziția de gaze pe piața europeană n-ar avea sens din cauza prețului mai ridicat, a spus Ceban într-un interviu pe site-ul Moldova Gaz. Iar o eventuală sistare a livrărilor de către Rusia prin Ucraina nu ar trebui să fie o problemă pentru că Republica Moldova poate primi gaze rusești în revers prin conducta balcanică încă din 2019. Interviul liniștitor al lui Ceban apare însă într-un moment în care opoziția cere noi puteri să facă mai mult pentru o înțelegere cu Rusia în chestiunea gazelor, relatează Liliana Barbăroșie.
Deși vechiul acord expiră în următoarele două săptămâni, Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică de la Chișinău nu cunoaște deocamdată condițiile în care vor fi importate gazele naturale după data de 30 septembrie. Ne-a comunicat unul dintre directorii agenției, Ștefan Creangă.
Da, la 30 septembrie contractul expiră. Noi astăzi am avut o discuție, având în vedere că astăzi era termenul limită de prezentare a contractului, pentru că Moldova Gaz trebuie să prezinte cu 15 zile contractul spre avizare la ANRE. Astăzi am făcut și o scrisoare oficială și am avut o discuție telefonică cu reprezentanții la Moldova Gaz. Dumnealor mi-au menționat că contractul se află pe masa domnului Miller, l-a semnat. Dar nu m-a informat despre ce preț este vorba. Mă rog, până nu văd semnat, ei nu pot să-mi spună nou care sunt prețurile care urmează să fie. Dar eu presupun că oricum nu va fi prețul anterior, care noi l-avem în tarif.
Calculat de-a lungul anilor în baza unei formule conectate în mod special la costul hidrocarburilor de pe piețele internaționale, prețul de import la care cumpără Republica Moldova gazele ruse s-a scumpit semnificativ în ultimele luni. Și asta după ce un amendament introdus în înțelegerea dintre Moldova Gaz și Gazprom în ianuarie la ultima prelungire a făcut așa încât achizițiile să se coreleze începând din iulie la prețul gazelor, nu al hidrocarburilor. Cum aceste prețuri pe piețele internaționale sunt acum într-o creștere continuă, s-au scumpit și importurile moldovene. Din nou, Ștefan Creangă, director ANRE.
Pentru luna august, noi am fost informați oficial, Moldova Gaz a importat cu 440 dolari. Pentru luna septembrie, neoficial am fost informat, 550. 127 era la începutul anului.
Dezbaterea de acum, care se dă în jurul întrebării, trebuie sau nu președinta Sandu să-și asume responsabilitatea pentru rezultatul unor negocieri cu furnizorul rus de gaze naturale în ajun de sezon de încălzire, a fost anticipată mai devreme de un anunț al șefului de la Moldova Gaz, că importurile se vor scumpi în această toamnă cu în jur de 30%. Ajuns în fruntea companiei fiice a Gazpromului pe timpul guvernării socialiste, Vadim Ceban a făcut cu estimarea încă în iulie, imediat după Victoria Paz din scrutinul parlamentar. Acum, cu câteva săptămâni înainte de expirarea perioadei de acțiune a vechii înțelegeri, dezbaterea este reluată la Chișinău. Răspunzând unei întrebări jurnalistice pe această temă în timpul cele mai recente apariții mediatice, Maia Sandu, șefa statului, a spus că negocierea unui nou acord de achiziții de gaze naturale e treaba Moldova Gaz, sugerând totodată că nici ea, nici executivul nu au de gând să intervină în aceste tratative. Declarația a fost criticată previzibil și dur de fostul președinte cu pretenția să se fi înțeles mult mai bine cu Rusia, mandatul său, Igor Dodon, care a spus că Republica Moldova ar trebui să ia exemplu de la Ungaria sau Serbia, dacă nu-i place exemplul Belarus. State care ar avea deja de câteva săptămâni încheiate înțelegerile cu Gazprom, înțelegeri negociate și încheiate la nivelul primelor persoane în stat, a precizat el. Fostul premier socialist Ion Chicu a spus și el că Maia Sandu s-ar eschiva iar și iar de la responsabilitatea care i-ar aparține. Expertul în energetică Victor Parlikov îi contrazice însă pe cei doi critici, deși afirmă pe de altă parte că scumpirea gazelor naturale este iminentă.
Pentru că în toată lumea, nu doar în Europa, s-au relansat procesele de producție după pauza de COVID. Consumul de resurse a crescut brusc, dar extragerea de resurse nu a crescut atât de brusc. Mai mult ca atât, sunt constrângeri logistice care nu întotdeauna permit volumele necesare de gaz să fie extras și adus în punctul de consum la timp. Respectiv, pe toate piețele, la nivel global, sunt trei piețe principale de gaze. America de Nord, Europa și Asia. În toate aceste trei piețe, prețurile la gaz bat recorduri. Se află la maxime istorice. Deși politica e extrem de nepopular și sună extrem de straniu când un președinte de țară din Republica Moldova spune că nu are ce negocia, dar în realitate, dacă o să vă uitați ce a fost negociat până acum, din 2006 și până acum, o să vedeți că nu a fost negociat mare lucru. Formula practică practic nu s-a schimbat.
Ne-a spus Victor Parlikov, expert al IDES Viitorul, în trecut o vreme, director al Agenției pentru Reglementări în Energetică. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Devoalări și simulacre. Acesta este titlul comentariului de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu.
În Republica Moldova nimic nu este ceea ce pare. Am auzit de nenumărate ori această frază spusă cu o privire semnificativă adresată interlocutorului de cel care știe mai multe și face aluzie la un joc al măștilor pe scena publică, la conspirații și lucrături perfide greu de deslușit. Și cam așa se întâmplă. Am trăit sub cele trei ediții ale Alianței pentru Integrare Europeană, culminând cu statul captiv al lui Plahotniuc, într-un fel de teatru japonez al umbrelor. Am urmărit o paradă a simulacrelor, cu oameni suspuși care una spuneau, alta fumau, cu reforme costisitoare pe bani occidentali, menite să instaureze justiția, dar care n-au făcut decât să sporească inegalitatea socială și dezmățul în lux al împărțitorilor de dreptate. Cu discursuri antirusești, dar cu metode de guvernare ca în țara lui Putin. Cu alegeri mixte, uninominale, făcute echipurile să-i apropie de cetățeni pe aleșii poporului, dar care îndrituiau personaje corupte, selectate după principiul loialității față de marele șef, și așa mai departe. Un regim al arbitrarului absolut, învelit într-un ambalaj cu polială europenistă, pentru a cumpăra bunăvoința creditorilor occidentali, în interiorul căruia domină un sistem clientelar, construit pe relații de cumetrie și rubedenie. Singura loialitate într-un asemenea stat e cea a clanului, în care o mână spală pe alta, pentru a-și prezerva puterea și privilegiile. Actuala guvernare se vede nevoită să impună schimbarea de sus în jos, făcând trimitere la puternicul mandat anticorupție primit de la alegători. Renunță la formula concursurilor pe post, democratice ca formă, dar vicioase în esența și în conținutul lor, ca să-i asume politic pe noi directori ai instituțiilor de drept. Evident că nici această modalitate, prin numire din partea partidului de guvernământ, nu oferă garanții, pentru că vorbim, din nou, de Republica Moldova, țara în care nimic nu este ceea ce pare, dar nu există o altă cale decât a încerca, mereu și mereu, oameni și formule de organizare înnoite, până când mașinăria justiției va începe să funcționeze corect. Pentru că miza reformei, la această etapă, este eradicarea marii corupții, finalizarea dosarelor de rezonanță. Tot din sfera lui nimic nu este la noi ceea ce pare, este și scandalul provocat de o cunoscută jurnalistă de la un post independent de televiziune de la Chișinău. Aceasta a recunoscut că tatăl copilului ei, copil despre care afirmase mult timp altceva pentru a-l proteja, este raiderul fugar Viaceslav Platon. Mărturisirea acestei vedete TV, până mai ieri aprigă luptătoare cu regimul oligarhic, reprezintă, s-a spus, o lovitură sub centură aplicată presei, afectând credibilitatea jurnalismului independent, pentru că după defecțiunea Morari, pot suspecta pe oricine din mass media, cu deosebire pe cei foarte vocali și curajoși în a demasca marea corupție, care avea o agendă dublă sau triplă. Subiectul Natalia Morari a alunecat pe o pantă a cancanului. A început să semene cu un roman polițist sau cu o telenovelă mexicană. S-a dezbătut, între altele, și dreptul inalienabil la viață privată, doar că miezul problemei constă în conflictul de interese în care s-a aflat jurnalista, pentru că o asemenea dedublare conduce la decredibilizarea presei independente, fapt ce convine de minune sistemului corupt, care contraatacă din răsputeri pentru a șterge linia de demarcație dintre bine și rău, dintre adevăr și minciună. În Republica Moldova nimic nu este ceea ce pare. Suntem în ape tulburi și nămolul este răscolit de cei ce se opun reformei statului de drept și libertății de exprimare. Va fi nevoie de multă luciditate și determinare pentru ca adevărul să iasă la iveală, iar campania de discreditare a presei independente, orchestrată de penalii din țară și din exil, să fie zădărnicită. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Și vă reamintim că opiniile exprimate în comentariile difuzate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere. Aici e Radio Europa Liberă, ascultați Moldova la ora 7, eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre o tentativă in extremis din Congresul American de a impune sancțiuni pentru blocarea gazoductului Nord Stream 2. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, iar pe net ne găsiți pe rețelele de socializare și la adresa moldova.europaliberă.org. În Statele Unite, un grup de congresmeni din ambele partide, republican și democrat, a lansat un efort in extremis pentru a demonta decizia președintelui Joe Biden de renunțare la sancțiuni împotriva operatorului rus al conductei Nord Stream 2. Printr-un amendament legislativ introdus pe 14 septembrie în Camera Reprezentanților, republicanul Michael McCaul și democrata Mercy Capture, sprijiniți de alți 8 congresmeni, încearcă să-l oblige pe președinte să impună sancțiunile pentru a preveni darea conductei în folosință. Amendamentul cere ca președintele să impună sancțiuni oricărei entități responsabile de planificarea, construcția sau operarea Nord Stream 2. Gazoductul, care sporește substanțial capacitatea Rusiei de a exporta gaze direct în Germania prin Marea Baltică, ocolind țări ca Ucraina și Polonia, a fost finalizat săptămâna trecută. Cu toate acestea, mai urmează un proces de verificări și certificare. Acest proces poate dura câteva luni, dând speranțe celor care doresc blocarea conductei. Kievul se teme că va pierde miliarde de dolari pe an din taxe de tranzit pentru gazele rusești, iar securitatea energetică îi va fi periclitată dacă Rusia poate exporta direct în Germania. Statele Unite cred că dependența Europei de Vest de gazele rusești va crește, iar Rusia va avea o pârghie directă de influență. Președintele Joe Biden împărtășește acest punct de vedere, dar a decis în luna mai să renunțe la sancționarea operatorului rus al conductei și firmelor de construcție, spunând că Nord Stream 2 era la o fază atât de avansată când și-a început el mandatul de președinte, încât sancțiunile nu mai puteau opri finalizarea gazoductului, singurul lor efect putând fi înrăutățirea relației Statelor Unite cu Germania. Germania a sprijinit constant proiectul, iar cancelara Angela Merkel, acum la final de mandat, a dorit să se asigure că este dus la sfârșit. Ea a încheiat o înțelegere cu Biden în luna iulie, care prevede că Statele Unite și Germania vor ajuta Ucraina să facă față consecințelor economice rezultate din finalizarea Nord Stream 2, inclusiv prin investiții în industria energetică ucraineană. Berlinul s-a mai angajat să convingă Kremlinul să continue să exporte gaze prin conductele terestre din Ucraina. Criticii esteuropene ai conductei au avut însă mereu sprijin în Congresul de la Washington, insistând că aceasta le amenință securitatea națională. Congresul a luat partea Ucrainei și Poloniei impunând sancțiuni în trecut pentru a opri construcția. Amendamentul de acum urmează a fi anexat unei legi despre cheltuielile militare, care a fost folosită și în ultimii doi ani ca vehicul pentru sancțiuni contra gazoductului. O decizie finală încă nu s-a luat, iar amendamentul mai poate fi blocat de aliații lui Biden din tabăra democraților, în ciuda sprijinului bipartit de care se bucură în Congres, restabilirea sancțiunilor împotriva Nord Stream 2. Iar acum, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care spicuiește de mai multă vreme pentru site-ul nostru Presa Internațională, prezintă și o scurtă versiune audio.
La Londra, The Guardian scrie că Uniunea Europeană se arată gata să discute cu regimul talibanilor, cum a spus-o șeful diplomației europene, Josep Borrell, care e echivalentul unui ministru de externe al Uniunii Europene. El a spus asta cu condiția ca talibanii să-și respecte cel puțin la suprafață angajamentele. Cum o scrie în Spania El País, țara de origine a lui Borrell, Spania, care Borrell mai e și catalan, el a spus, a vorbi despre drepturile omului sub talibani este un oxymoron. În Spania, însă, în acest timp, mulți politologi catalani găsesc că pandemia actuală nu e un moment potrivit pentru a relansa chestiunea independenței Cataloniei. Poziție similară și în Scoția, unde șefa guvernului autonom, Nicola Sturgeon, a spus că nu poate fi organizat un nou referendum în chestiunea independenței câtă vreme pandemia încă bântuie în forță. Într-o altă luptă, în lupta împotriva coronavirusului, Joe Biden și-a stabilit un nou obiectiv ambițios. Conform unor documente obținute de Washington Post, Casa Albă va solicita un efort global pentru a face în așa fel încât 70% din populația lumii să fie vaccinată împotriva virusului în momentul în care liderii mondiali se vor strânge la adunarea generală a ONU în septembrie anul viitor 2022. Secretarul general ONU, Antonio Guterres, a declarat zilele trecute că planeta a ajuns într-un moment esențial și că e nevoie de un autentic impuls pentru a ieși din paralizia care definește acțiunea colectivă astăzi. În acest timp de aparentă eternizare a crizei Corona, site-ul de politică și cultură Daily Beast relatează cum omul care a fost la originea teoriilor conspiraționiste din Statele Unite, care au dus practic la crearea mișcării QAnon, tocmai a murit de COVID. În sfârșit, în Franța, săptămânalul satirico-politic Le Canard Enchaîné, în numărul său proaspăt apărut în această dimineață de astăzi, miercuri, are o scurtă, dar entuziastă cronică a documentarului Colectiv al lui Alexandre Nanau. Iată traducerea integrală de pe hârtia încă mirositoare a cerneală. Pe 30 octombrie 2015, la București, clubul Colectiv arde, făcând 37 de morți în incendiu și încă 27 ulterior în spitale, decimați de infecții nosocomiale, cum o revelează ziariștii de la Gazeta Sporturilor. Aceștia dezvăluie apoi scandalul produselor antiseptice diluate. Ei trag firul anchetei și iată că întregul sistem românesc de sănătate se destramă, corupt până la măduvă, lăsând literalmente bolnavii să putrezească. Camera de filmat merge apoi după noul ministru al sănătății, un tânăr activist care încearcă cu disperare să asaneze sistemul. Acest remarcabil documentar de șoc al lui Alexander Nanau ne aruncă în abisul conștiinței mediatice și în hăul puterii, impresionant prin rigoare, tulburător de adevărat, spune Le Canard Enchaîné despre filmul Colectiv al lui Alexander Nanau. Aceasta a fost revista presei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Din presa apărută în România astăzi, Tania Radu a selectat și rezumă câteva comentarii.
Restaurație pare să fie cuvântul care definește, pe cât posibil, miza actualei crize politice din România. Cristian Pantazi, de la G4 Media, o analizează începând de jos, de la marile companii de stat din ministerele părăsite de USR Plus și care sunt repopulate cu oamenii care răspund la comenzi, am citat. Tot aici intră și oprirea concursului pentru șefia DIICOT, direcția responsabilă de cercetarea actelor de crimă organizată. Rezultă că toate aceste schimbări sunt pe placul președintelui Klaus Iohannis, de vreme ce mulți liberali, potențial susținători ai președintelui PNL Ludovic Orban, sunt frustrați că, cităm, președintele, care controlează acum tot jocul politic, s-a baricadat în buncărul de la Cotroceni și ia deciziile ca un general căruia nu i se pot contesta ordinele. Pantazi mai scrie că miza înlocuirii rapide a unora dintre miniștrii USR Plus cu liberali de un anumit tip s-a făcut din grijă față de companii apropiate de oameni din serviciile secrete, protejate, în ciuda faptului că deseori livrează scump și prost. Ar fi de luat în considerare, mai crede jurnalistul, și alte decizii prezidențiale, care ar atesta un apetit special pentru militarizare. Punerea campaniei de vaccinare anti-COVID-19 în brațele armatei, slăbiciunea pentru militarul Nicolae Ciucă, socotit, favorit și într-o eventuală succesiune a lui Florin Câțu, e vorba de șefia guvernului. E vorba și de faptul că influența politică a serviciilor secrete, mai spune Pantazi, a crescut constant din 2014 încoace. Un comentariu al Alinei Mungiu Pipidi, postat și pe blogurile Adevărul, identifică miza crizei politice cu succesiunea la președinția țării. Evident, nu Klaus Iohannis ar putea fi cel interesat, ci numeroase grupuri de interese, mare parte din zona serviciilor, direct sau prin conexiune. Acestea au nevoie ca la Cotroceni să ajungă un președinte care să nu comande vreun audit, care să le pericliteze afacerile și interesele. Un președinte care să accepte să conducă, deși va exista în continuare o zonă gri pe care trebuie să învețe să o ignore. Fostul președinte al Partidului Național Liberal, Valeriu Stoica, spune într-un interviu acordat revistei 22 că PSD va câștiga fluierând viitoarele alegeri. Cu toate astea, Ion Meioniță, Adevărul, cântărește încă în ce măsură USR Plus s-ar mai putea întoarce în coaliție și cum anume ar reuși echipa câștigătoare, folosește această formulă favorită a lui Florin Câțu, ar putea face față gravelor probleme economice și sociale ce stau să izbucnească. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Cristina Straton de la portalul Ecopresa.
Semnatarii unei petiții cer Ministerului Mediului stoparea accesului turiștilor la plaja neautorizată din satul Dumeni, raionul Râșcani. Autoarea petiției, Asociația Jurnaliștilor de Mediu, afirmă că pe o fâșie protejată prin lege de pe malul lacului Costești Stânga, la nici 30 de metri de gospodăriile localnicilor în zona de frontieră, unde activitățile de agrement sunt interzise, în fiecare vară vin mii de turiști și transformă plaja într-un dezastru. Petiția a fost lansată în urma unui material apărut pe ecopresa.md, care arată că în sezonul cald, plaja de la Dumeni se transformă în mormane de gunoi produse de zeci și uneori sute turiști care vin la odihnă. Impactul complexului hidroenergetic nistrean asupra râului Nistru se resimte cel mai puternic pe un sector de 150 de km în aval de Năslavcea. Aceasta este una din concluziile studiului privind impactul social și de mediu al complexului hidroenergetic nistrean asupra râului Nistru. Printre efectele negative înregistrate, creșterea suprafeței acoperite cu plante acvatice care pot dauna râului de la 1% la 85% în sectorul de nord al Moldovei, de asemenea a scăzut nivelul de zooplancton și organismelor de adâncime, au dispărut 19 specii și de pești în segmentul mijlociu și 15 specii în cel inferior. Tot pe ecopresa.md aflăm că cea de-a noua ediție a Iermaru Eco își propune să promoveze oportunitățile ecologice, antreprenoriatul social, inițiativele sociale, dar și un stil de viață responsabil și sustenabil. Evenimentul se va desfășura pe 26 septembrie, iar participanții vor găsi produse naturale și de artizanat, spații de promovare a antreprenoriatului social, ateliere creative pentru toate vârstele. Pentru mai multe știri la zi despre mediu și situația ecologică din lume și Republica Moldova, intrați pe ecopresa.md.
Cu temele portalului Ecopress prezentate de Cristina Straton, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.